God ons se Vader, in en deur Jesus Christus, sy eniggebore Seun, en dit word ook vanoggend hier in ons midde kragtig bewerk deur die Heilige Gees teenwoordig. Amen. Vriende, ons is so dankbaar. Kom ons maak saam die woord van die Here oop by 2 Tessalonisense. 2 Tessalonisense hoofstuk 1. Skies toch. Soos jy weet het ons begin met 'n reeks dienste uit 1 Tessalonisense. Dink ons het so iets soos 27 boodskappe daaroor gebring. En ons gaan voort met die reeks vanuit 2 Tessalonisense. Is altyd 'n voorreg om reekse met u te deel, want dit is so belangrik. Terwyl jy oop is daarop by 2 Tessalonisense 1, kan jy maar net so 'n bietjie kyk. Ons het hoofthemas wat Paulus bespreek met die mense. In 1 en 2 Tessalonisense praat hy oor die vervolging baie. Hy praat baie oor die eindtye en dan 'n besondere saak. Hierdie is 'n groot saak, miskien ergens vorentoe sal ons 'n bietjie meer uitwy oor hierdie spesifieke saak, ledigheid. Ek dink ek kan dit verwoord in die kerk van God op aarde, wat 'n stil swyende kerk geword het. As ek sê die kerk van God op aarde, praat ek van al die wedergeborenes, en ook spesifiek in Suid-Afrika. Help ek praat oor die wêreld so seer nie, want in die wêreld bestaan daar baie min kinders van God wat nog praat as iets verkeerd is. Ons het 'n stil swyende kerk geword. Ons het 'n ledige kerk geword. Ons het 'n lui kerk geword, vriende. Ek is nie besig om u nou in die gesig te probeer vat nie. Ons het 'n kerk geword van individue wat haat in plaas van lief hê. Ons het 'n kerk geword van individue wat sê dit raak my nie. Ek is net bekommerd oor myself. Dis nie hoe die kerk van Christus moet funksioneer nie. Ons het 'n kerk geword, geliefdes, wat soos ons sister ook maar weer sekerlik almal was. Ons wou vir die manne bel daar in Nieu-Seeland en sê wie om op te sit. Ons wil op die kantlyn sit en ons wil instruksies stuur. Maar hier in die pot waar dit kook, ons wil op die WhatsApps, wil ons lelike boodskappe stuur. Ons wil rondloop en ondermynend onder mekaar sleg maak. Dis wat ledigheid doen. Dit laat jou lelikheid uitkom. En dit was absolute probleem hier in Tessalonika, dat Paulus moes ernstig praat en sê, die wat nie werk nie, mag nie, eet nie. Daar is 'n rede hoekom hy daardie baie sterk geleentheid moes gebruik om te praat. Nou, hoekom lei ek vir u so lank in? Op 2 Julie, oggend en aand, praat ons met u oor 'n baie kosbare teks, 2 Tessalonisense 1 vers 1 tot 5, en ons praat met u oor 'n tema wat so kosbaar is, 'n kerk of 'n gemeente om op trots te wees. Want Paulus skryf hier vir hulle, waarom? Omdat dit mense wat waarlik bekeerlinge was. Dit is mense wat weggedraai het van hulle ou lewe. Dis mense wat Jesus aangeneem het. En Paulus skryf vir hulle, ek kan sien hoe julle geloof groei, hoe julle geloof toeneem. Ek sien hoe julle mekaar liefhet. Ek sien hoe julle uitreik na die mense daar in Achaia, ver van julle af. Julle sê nie, ek worry nie oor hulle nie, hulle het niks, ek het niks met hulle te doen nie. Paulus sê, ek sien hier die dinge. Ek sien hoe dat julle volhard in die hoop. Geliefde, hierdie lewe van ons gaan nie makliker word nie. Dit maak nie saak wie die regering van die dag is nie. Ons is in die laaste dae. Ons uitdagings gaan meer word. Ons moet by mekaar staan, man en vrou, ouers en kinders, kinders van God saam. Ons moet die hoop wat Jesus Christus is, moet ons vasthou. Nie ons bankbalans nie. Ons moet 'n koninkryksperspektief kry. Want hierdie koninkrykies wat ons bou op aarde, is 'n tydelike ou koninkrykie. Met bitter min of geen waarde nie. Vanoggend, vriende, ek wil hê jy moet kennis neem dis wat besig is om te gebeur. Ek het nie sleg geslaap nie, vriende. Ek het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek dank die Here daarvoor. Ek is nie vanoggend donker wolkie oor my kop nie. Maar dis wat besig is om te gebeur in die wêreld. Die donker wolke pak saam en Paulus skryf en ons lees uit 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 6 tot 10. Dis die gedeelte wat ons vanoggend met u wil begin behandel. Paulus skryf: aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk. Kan ek vra, moenie antwoord nie, kan ek vra, beleef jy al verdrukking? Sien jy hoe moeilik raak dit om aan die wat julle verdrukking te vergelde en aan julle wat verdruk word verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam wanneer hy waak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, hy ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. In daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Net tot sover. Vriende, ek gaan vra vir die van u wat moontlik is, kom ons staan, asseblief. Een van ons broeders in die gemeente, broer Paul Gryling, het in hierdie week sy sussie aan die dood afgestaan. Ons wil graag saam met hulle ook bid in hierdie tyd van hartseer en verlies. Kom ons word stil voor die Here. Ons aanbid U, ewige Vader, want U alleen is aanbiddingswaardig. U verdien, Here, al die lof, al die eer, al die heerlikheid wat U toekom, want U alleen is die Alfa en die Omega. U alleen is die ewige God, die ewige nou, Here, wat ons menslike intellek nie na behoore kan verstaan en vertolk nie, maar wat die Heilige Gees in ons harte toepas vanaf die moment van wedergeboorte, om te weet, ja, Here, nie om te wonder nie, nie om alles te bevraagteken nie, maar om te weet, daar is niemand soos Jesus nie. Dankie vir elke geliefde vanoggend in hierdie gemeente, in hierdie gebou, elkeen wat inluister. Welkom ook aan elkeen wat nog vorentoe gaan luister. Ons dankie, Here, dat ons U kan ken en deur U geken kan word. Ons dankie dat ons kan intree vir broer Paul, sy familie, vir Desiree aan sy, vir die groote familie, vir sy sussie wat heen gegaan het, sy geliefdes ook aan haar kant, dat U ook hierdie familie kom vertroos. Ons dankie ook vir die geleentheid nou, om rondom die woord te kan wees, en te kan weet, Here, U woord is waarheid. Kom nou en kom seën dit in ons midde. Ons dankie om te kan intree vir hulle wat in hierdie week vir verdere ondersoeke gaan, dan die Elta wat gaan ook vir operasie. Ons dink aan hulle op die siekelys wat sommige wat oud word, wat het moeilik vind. Ons dankie Here vir hulle wat U ook in stand hou. Ons eer U dat ons nou U woord in die Vaderhand kan afgee. Kom spreek Here, ons wil luister en ons wil ag gee op die woord wat U met ons kom deel in Jesus se naam. Amen. Ons wil graag met U vanoggend kyk hoe ver ons kan kom om met U te deel na aanleiding van verse 6 tot 10. En ons gaan met U praat oor 'n heeltemal teenstrydige tema as die eerste een. Ons wil met U praat oor die wraak van Christus. Baie duidelik dat Paulus, geliefdes, in hierdie deel in vers 8 persoonlik in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen, verwys dan hy na die Here Jesus Christus. Hierdie gedeelte verwys spesifiek na die Here Jesus, wanneer hy weer na die aarde toe gaan kom, wanneer ons praat van die dag van die Here, tydperk en eskatologiese gebeure wat aanbreek, wanneer God wraak uitoefen. Nou geliefdes, in ons tyd is hierdie baie, wil ek sê, moeilike onderwerp, want ons teologiese kringe het so agteruit gegaan, dat selfs van ons briljantste teoloë reeds ook die opinie huldig, God is 'n God van liefde, dis al. En omdat God 'n God van liefde is, sal hy niemand enige iets negatief aandoen nie. En ek merk op dat baie van my volkse mense wat ek mee in kontak kom, en ek praat ook buite gemeentelike verband, is alreeds meegevoer deur hierdie leuen. Glo alreeds, ek kry baie die antwoord, ag weet jy domsie, of dominee, wanneer ek daar bo kom, sal ek maar praat en kyk of ek die ding kan uitsorteer. Ek is seker God het my ook lief. God het jou lief. God het elke mens op aarde lief. Want God het sy seun laat sterwe vir alle mense. Dis die waarheid. Maar die woord van God sê, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, vers 8, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Nou ek wil nie my boodskap vooruit hardloop nie, maar ek wil ook nie, jy moet die hele tyd sit en wonder nie. Om nie aan die evangelie gehoorsaam te wees nie, is om elke keer die deur toe te maak, wanneer God klop en sê, ek wil jou God wees, ek wil jou red. Maar dit beteken ook om te lewe volgens die standaarde van God se evangelie. Ek kan tog nie sê ek is kind van God en dan doen ek wat ek wil en ek weier wanneer God met my praat en sê wat jy nou doen is verkeerd en ek hou daarmee aan nie. Dis nie hoe dit werk nie. Geliefdes, reg deur die mensdom, in al die mensdomme oor die eeuwe millennia heen, was daar altyd straf vir oortredings. Tot daar in die woude van die Amazone, baie jare terug, toe daar geen beskawing was, wat ons nou sê beskawing is, en ek weet nie meer of ons in die beskawing bly nie, het daar die hoofman straf uitgedeel, as iemand gesteel het, of iemand onnodig doodgemaak het, of. Dis die wete wat God in ons kom inherent kom plaas, om te weet wat is reg, wat is verkeerd. Geliefdes, hierdie woord wraak In Engels praat hulle van retribution, beteken om volle straf te gee, om te straf, om wraak uit te oefen, om die verkeerde te vergeld. En hier het dit nodig geword dat Paulus vir hierdie mense, en hy skryf aan kinders van God, om hulle te waarsku. Hy skryf aan 'n gemeente soos ons gemeente, want binne in daardie gemeente was daar mense wat hulle lewe ingerig het om God te behaag. Maar daar was ook mense wat maar so laissez-faire was, en ag, as daar partytjie is, is ek die bok op die partytjie. Ek is voor, ek skryf alles af wat ek sondag in die kerk gehoor het, ek gooi alles oorboord, want ag, dit kan ons nie 'n bietjie kwaaitjie doen nie, so 'n bietjie witblits is altyd lekker, dis my witblits. Paulus het dit in sy dag gehad, nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie. En daarom, my geliefde broeders en susters, totdat die dag wat die Here my kom haal, sal ek die evangelie bring, regheid, eerlik, eerbaar, soos die Here dit op my hart lê. Die wraak van Christus is ons tema. Baie interessante woord wat ons daar sien, in 'n ander taal, ek het gewonder wat dit is, lyk so bietjie na iets soos Portugees, Spaans, want hy praat van die apocalypse, wat revelation, wat gereveal sal word in die futuro, in die toekoms. Is nie so moeilik nie, ek is nie so slim nie, net mooi kyk na die woorde wat daar staan, en daar is dit, geliefdes wat een ek moet weet, is Christus se tweede koms na die aarde. Nou ons weet Christus het na die aarde toe gekom, hy het mens geword, hy het vir ons sonde aan die kruis uitgesterf, hy het opgevaar na die hemel na sy opstanding, hy sit aan die regterhand van God, waar hy intree nou vir jou, wat sê dalk nou, ag, ek wil nie vanoggend so 'n boodskap hoor nie. Hy tree vir jou in, hy bid vir jou, hy bid vir my, en hy gaan weer na die aarde toe kom. Nou ons weet, daar is twee fases van hierdie tweede koms. Die een wat ons allemaal op hoop en wag, is wanneer hy sy kinders kom haal, die wegraping 1 Thessalonicense 4, wat hy baie duidelik vanaf vers 13 daar oor praat, en vir ons het duidelik maak, die tweede fase, is wanneer hy kom tot op die aarde. Ons weet het. Daar is die definitieve tweede koms van Christus na die aarde toe. Jy moet nooit wonder, wie is in beheer van hierdie aarde nie. Jy moet nooit wonder, wie is in beheer van Suid-Afrika se toekoms nie. Jy moet nooit wonder, wie is in beheer van jou en my toekoms nie. God is in beheer, al lyk dit nie soms so nie. God sal nie toelaat, dat hierdie wêreld maar net aangaan en aangaan en aangaan, en hy het geen seggenskap nie. Geliefdes, God se verlossende geskiedenis wat hy begin het, daar toe hy die mens geskaap het in die tuin van Eden, het God sy verbond met die mens, het hy nog nooit nie nagekom nie. Hy het dit deurgetrek, deur die groot vloed. Hy het mense gehad wat hom bly dien het. Hy het dit deurgetrek met sy volk Israel en herbevestig mense wat hom gedien het en aanbid het. Hy het te midde van hulle sonde, het hy God gebly vir hulle. Hy het gegaan oor deur al die profete wat sê wat aan die eindtye gebeur, en hy het gekom en hy het by die konklusie gekom om sy seun na hierdie aarde toe te stuur, daardie Messias waarvan die Ou Testamentiese profete geskryf het, daardie Messias waarvan Moses al gepraat het, daardie Messias waarvan Genesis 3 vers 15 al gepraat het. God voltooi sy werk. God is nie losstaande van die geskiedenis wat tans afspeel nie. God sit nie, Jesus sit nie aan die regterhand van sy Vader, en hy het geen medelee met die mense van die Oekraïne nie. Hy weet, So staan het geskryf in sy woord. En wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dan, in sy woord, ons het nie nodig, dat filosofe van Europa vir ons vertel, wat gebeur nie. Onlangs, kyk ek na een program, en ek het al vir jy gesê, ITV, Israeli TV, gaan kyk maar een bykie daar, elke dag is daar opdaterings, ek kyk dit om een bykie op hoogte te bly met van die gebeure in Israel, en die eerste minister sê toe, God of our Old Testament is still the God of today. Meneer Netanyahu het dit gesê, my hart word warm, en ek dink as hy maar net die Jesus van die Ou Testament ook kan ontdek. Want Jesus is reeds in die Ou Testament. Geliefdes, Christus se tweede koms is beide in die Ou en die Nuwe Testament vir ons geproklameer. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Waarom sal hy weer na die aarde toe wil kom? Hoekom? Om homself te kom net iets so ten toon te stel, ek noem vir jy net 'n paar kort gedagtes. Die belangrikste is, om sy bruid, die kerk, elkeen wat bloedgewas is, as jy bloedgewas is, wat beteken dit, dominee? As jy gered is, as jy bekeer het van jou sondige lewe, om jou te kom haal. Moet nie vir my kom sê, ek gaan maar wacht, en kyk as hy kom, en vir hom ietsie aanbied, dis ons wêreld waarin ons leef, jy moet ietsie aanbied as jy ietsie wil hê. As jy die verkeersbeampte omkoop, ja, met 'n McDonald's meal, om jou nie 'n kaartjie te gee nie, is jy deel van hierdie wêreld. Kind van God, jy word besoedel. Hy kom, om sy bruid te kom haal. Ek het die voorreg gehad, die 7de Julie, om met krikke my dogter in die gang af te stap. Dit was nog wel 'n emosionele oomblik. Ek het die voorreg gehad, om haar te sien, as 'n bruid, buitekant die deur. En ek daar so gekyk en gesê, mykie, lyk mooi. Dis hoe God wil hê, jy en ek moet lyk. Nadat sy foto's geneem het, nie sy nie, hulle, is die onderste deel van haar rok so, bruin, en ek kyk na die rokkie so, want het was klam die gras, en ek sê, nou is die rok nie meer mooi nie, jy sien geliefdes, ek vaar vir jou, is daar bruinheid om jou kleed, God soek sy bruid, onberispelik, onbevlek, sonder bruinheid. Sonde maak dat ek en jy bruin word. In hierdie geval, met my dogter was dit die gras, soos ek sê, wat baie nat was, en ons verstaan dit. Weet jy, hoekom kom al hy sy bruid? Ek het later daardie aand, het ek die voorreg gehad, om aan tafel te sit, nou die jongens doen dit anders as in ons tyd, ons net tafels, nou is dit alleen by die tafel. Toe ek en my blom getouwd was, dan moes nou die twee ouwe pare ook, hulle doen een bykie anders, en ons gaan vaar dit, maar toe ek by die tafel sit, en rondom my tafel het geliefdes gesit. Mense wat die ou mee interaksie het, geliefdes. Toe het ons een bruiloftsmaal geniet. En toe dink ek aan, hoekom kom al Jesus sy bruid? Want ons gaan saam met hom 'n bruiloftsmaal geniet. Jy gaan nie daar dikmond sit en sê, jou styk was nie sag genoeg, of dit of dat nie. Ons gaan daar sit, en hy gaan daar wees. En ek en jy, is sy bruid. Daarom kom hy terug, gaan lees maar, hier oor in die woord van God. Dink julle dat God is tevrede, met wat tans in hierdie wêreld aangaan. Nee ouens, dis koud, maar jy kan nie slaap in my diens nie. Ek soek aksie. Dink julle God is tevrede wat tans in die wêreld aangaan? Nee, vriende. Dink julle God gee niks om dat mense links en regs vermoor word, verkrag word, wreed aangerand word nie. God het in die dae van Noag, sê die skrif, het dit hom berou dat hy die mens op aarde geskaap het. En God het die aarde vernietig. In die dae van die Here Jesus het hy terugverwys na Sodom en Gomorra, waarvan ons lees in die Ou Testament, wat God gesê het, genoeg! Genoeg! God kan nie toelaat dat sy skepping, dis nie die Satanse skepping, dis Godse skepping, God kan nie toelaat dat ek en jy sy skepsele voortgaan in een losbandige lewe nie. Hy kan nie toelaat nie. Daarom moet God een einde bring aan hierdie wereld wat in die mag van die Satan lê op hierdie stadium. God gaan sy heerskappy terugvat. God gaan sit op die troon. Hy gaan sy vijande maak, die voetbanke. Gaan jy daar wees, of gaan jy saam met hom sit en regeer? Ek is nog net bezig met die inleiding, vriende. Daarom het ek aan die begin gesê, ons sal sien, hoe ver kom ons met hierdie boodskap. Hy is geskryf, geskryf. Maar ek wil hê, hierdie dinge moet by ons insink. Ons het nie te doen met een individu, een persoon, wat nie methodies, doelgerig in beheer is nie. Gistermiddag hoor ek die volgende beoomlik wat ek net so'n bietjie rustigheid moes gehad het, my boeke een kant toe geskuif en moen my vader die nomme nie, maar dit was op 'n Discovery Channel. Die volgende word gesê, dit gaan toe oor die planete. Ek is nie ou wat baie goed geleerd is met die planete en al die goed nie. Vader Lukas, hy ken hulle. Maar, toe word die volgende gesê, Jupiter is die planeet wat in beheer is van alles. Jupiter moet aanbid word. Op Discovery Channel. Gistermiddag. Kan nie sê hoe laat het, was net toevallig. En toe ek die planete sien, toe luister ek wat hulle sê. Dis hoekom ons soveel mense het, wat alles aanbid, behalwe God self. Ons kinders word hierdie dinge geleer op skole. Ons kinders moet dit leer om hulle grade te kan verwerf. Ons kinders word blootgestel aan die evolusieleer. Hulle word gedwing om dit te leer. Ons bly stil. Ons wat die bruid is. Christus neem sy regmatige posisie in en hy kom terug in glorie, vriende. Elke knie sal buig, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely dat hy God is. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Jy moet nie wonder nie. Jy moet vasthou aan hierdie hoop. Jy moet standvastig bly in die waarheid van Godse woord. Jy moet weggooi. Ek hoop nie raak vir my kwaad nie. Jy moet weggooi die ou sagte dagstukkies wat elke dag net vir jou vertel hoe lieflik en hoe oulik jy is. Jy moet weggooi al die dominees wat vir jou en pastore vir jou elke dag net oor die liefde van God iets stuur. En wat jou so bietjie optel en jy sê, wow, I love his day. Lees Godse woord. Die wraak van Christus is op pad, vriende. Ons moet daaroor praat. Nou, die term wat ons daar sien, in daar die taal daar, apokalips, is die woord apokalipsis in die Griekse taal, en wat beteken dit? Eerstens wil ek vir jy wys daarop dat Paulus deurentyd gebruik uit die woord parousia. Parousia wat dui op die kinders van God wat weggaan neem geword, weggeruk gaan word, en hy verwys na die tweede koms, dan gebruik hy die parousia woord. Maar in 2 Tessalonisense 1 vers 7, jy kan dit maar gaan opkyk in die Griekse konkordansie, jy kan dit gaan Google ook, hulle sal vir jou wys. Staan die volgende, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons, in die openbaring, dis die woord apokalypsis, nie nou parousia nie, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy machtige engele. Hier gebruik Paulus die woord apokalypsis, nie parousia nie. So parousia is daar die moment wat Godse kinders weggeruk word, na hom toe, sy bruid, sy kerk. Maar hier, by die tweede fase van sy wederkoms, word Christus geapokalypsis, hy word geopenbaar. Ja, vriende, hoendervleis word ek nou, want dit beteken iets. Dit beteken, die bedekking word weggeneem, die sluier word gelig. En elke een, by daar die geleentheid, mens op aarde wat lewe, sal weet, ek sê nou met respek, hierdie is nie een grap nie, dis Christus. Jy gaan nie dit hoef te Google nie. Jy gaan nie dit hoef na te slaan in 'n boek nie. Jy gaan nie dit intellektueel moet te hoef te verstaan nie. Jy gaan nie iemand moet bel en sê, jong, sien ek reg, reen dit nou hier buiten nie. Die hele wereld, elke oog sal hom sien. Elke knie sal buig. Hy sal die seun van die mens sien en weet. En baie sal in daardie dag uitroep, wee my, ek het die verkeerde besluit gemaak. Daarom geliefdes skryf Paulus hierdie woorde in vers 7, met die ongereddes, die ongehoorsames, die ongelowiges in gedagte. Hy praat met mense binnen in die gemeente, wat waarachtig nog nie deel van die bruid is nie. Hy sê dat Christus gaan geopenbaar word, die sluier gaan weggeneem word, dan gaan die dag kom, julle moet het hoor, vriende, sê Paulus vir hulle. Die een wat verborgen was, die een wat in die Ou Testament hierdie skadebeeld was, die een wat na die aarde toe gekom het en letterlik mens kom word het, ons sonde op hom geneem het, die smart van 'n kruishout verdraad, die helse magte moes trotseer het in die onderste dele van die aarde, sy oorwinning moes proklameer, die een wat aan die kruis gehang het vir elke mens en uitgeroep het, my vader, waarom het jy my verlaat? Sal in daardie dag kom, en jy sal weet wie, met wie jy te doen het. Dan sit jy meer die dominees en die pastore wat sleg is en so is, en hulle doen niks vir my nie, en hulle wil by niks betrokke raak nie. Dan sal jy in daardie dag, sal jy hom sien, en jy sal weet, wee my, ek is verlore. Hoe kan jy dit sê, dominee? Want die parousia het klaar plaas te vind. Die ware kinders van God is klaar weggeruk. As jy daar oor is, het jy probleme, en dit het niks met jou bankbalans te doen nie. Die een wat verborgen is, die wereld wat hom verag het, sal sy heerlikheid aanskou. Vanoggend, toe ons op pad ry hiernaan toe, net om almal se aandag te kry, laat ek iets hier vertel, maak ek die fout en ek kyk in die spieël, in die kar, want my chauffeur het bestuur. En my hare staan soos Einstein's. Ek sê, blommiekie, kyk hoe lyk my hare. Nou bestuur sê, ach nee, jy het dit in mekaar gekrap, nou wil sy dit wegmaak. Ek sê, wat sê die pad, girl? Nou kom ek hier. Nou vertel my broer Kabous, my voorkop blink op die kamera. Ek sê vir hom, het jylle onthou toe Moses van die berg afgekom het, het sy aangesig geblink. Wat sê ek? Wat ek sê is, die heerlikheid van God kan nie eens vergelyk word met dit wat Moses moes gelyk het na nie. Wanneer die heerlikheid van God, die mooie woord, sy Shekinah glory, sal ek en jy nie kan sit en bly nie. Wat nog te sê van opstaan? Jesus sal geopenbaar word, vers 8, as die regter, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, op die wat aan die evangelie van ons Here ongehoorsaam is. Dis binne hierdie context, geliefdes, wat Paulus die Christene in Thessalonica, te midde van hulle vervolging, hierdie mense kry swaar, soos jy en ek. Ons kry swaar. Daar's uitdagings, ons weet het. Ons is self in 'n huishouding. Te midde van dit wat hy vir hulle fokus, op Christus wat op 'n dag sal kom en handel met al hierdie persone, instansies, organisasies, regerings, wat dink hulle is in beheer. Ek praat nie net in Suid-Afrikaanse konteks nie. Ek praat oor die wêreld heen. Hierdie week het ek 'n boodskapje gekry van een van my kollegas ook, van die wêreldorde wat besig is om te beplan. Elkeen van julle wat 'n lekker voertuig ry, geniet hom. Want daar is nou 'n nuwe ding aan die kom, wat hulle wil al die voertuie van die pad afhaal, net die elite van die elite mag voertuie, om die aarde te beskerm. Jy moet lees, vriende. Jy moet nie aan die slaap gevang word nie. Paulus herinner hulle, dat Christus sal die wraak kom uitoefen. Ek gaan vanoggend se boodskap afsluit en net aan u voortgaan onder die tema die wraak van Christus. Daar's drie maniere hoe Christus geopenbaar gaan word. En ons moet verstaan, hierdie openbaar is die apokalipsis. Hoe gaan die sluie weggeneem word? Hoe gaan mense nou verstaan wat aan die gang is? Die eerste een is vanuit die hemel. Maak gauw die Bybels oop, en gaan ons afsluit hiermee. Weer by 2 Thessalonisense 1. Vers 7. En aan julle wat verdruk word, nou praat hy met die mense in Thessalonica, hulle word wreed vervolg, hulle kan nie besighede oopmaak nie, klink het bekend. Hulle kan nie handel drijf nie, klink het bekend. Aan julle wat verdruk word, sê hy, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel. Nou vriende, ek het net daarna verwys, ek gaan nie baie wyd daaroor uitbrei nie. Die Here Jesus het daar in Handelinge 1, het hy vers 11 skryf, ons broeder daarste Lukas, hy sê ook, Galileese manne, ek gaan dit vyf hy aanhaal, wat staan julle so om kyk na die hemel? Onthou julle nadat Jesus opgevaar het, hierdie Jesus wat van julle opgevaar het na die hemel, gaan net so weer kom na julle toe, na die aarde toe. Christus is nou in die hemel, aan die regterhand van God, waar hy vir ons intree, en waar hy baie medelee met ons. Staan nou nie paar toe sy ambt daar so nie, maar hy kom vanuit die hemel uit. Jy kan ook gaan lees Hebreërs 8 vers 1, Hebreërs 10 vers 12, en dan in Matteus 16, is dit die Here Jesus self, ek wil dit graag met u deel, Matteus 16 vers 27, aan die woord, Matteus 16, 27, want die seun van die mens staan gereed, om met sy engel in die heerlikheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld, volgens sy dade. Baie duidelik het die Here Jesus dit ook bekend gemaak vanuit die hemel. Die tweede aspek van sy openbaring het ons ook nou van gelees. Hy gaan nie alleen kom, soos wat hy alleen, eensaam, verworpe aan die kruis uitgehang het nie. Het jy al ooit gedink wat het van jou en my gebeur, as Christus, terwijl hy aan die kruis uitgehang het, een oproep gemaakt het, en net gesê het, kom, en al sy machtige engele het gekom. Het jy al ooit gedink wat sy oorgeblei het van die machtige Romeinse Rijk? Niks. Maar God loop sy plan, omdat hy liefde is, omdat hy genade is, gee hy vir die mensdom waarvan u en ek deel is, eeuwe, millennia tyd, om ag te gee op sy roepstem. Hy kom met sy machtige engele, vers 7, en saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy machtige engele. Gaan kyk in die Ou Testament, watte verskillende take het die engele gedoen. Verwoesting gesaai op bevel van God. Gaan lees in openbaring van hoe die engele gaan uitgiet, die een na die ander, soos God aan hulle opdrag gee. Gaan lees. Die laaste gedagte, sy machtige engele, ek gaan net vir jou 'n bietjie tekste gee, jy kan ook Matteus 25, 31 lees, Markus 8, 38, en dan kan jy ook lees Matteus 13, vers 41 tot 42 en 49 tot 50. Die derde openbaring wat ons sal sien, dit sal nie een sonnaarskoolpiknik wees nie. Ek is jammer om dit vir jy te sê. Dit sal nie wees een onskuldige kindjie met sulke prachtige oogies in een krit nie. Dit sal nie wees een hoogs intelligente tiendejarige wat sit in die tempel en allemaal verstom met sy insig en sy wysheid nie. Dit sal wees in vuur en vlam. Die skrif sê so. Ek lees vir vers 8 van ons geleesde gedeelte. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hierdie tweede koms van ons Here Jesus Christus gaan gepaard met vuur en vlam. Die eerste fase gaan gepaard met 'n basuin wat blaas. Kom op, my geliefdes. Ek gaan julle soek. Kom op, my geliefdes. Met die stem van 'n aartsengel, het jy al gelees 1 Tessalonisense 4? Met die stem van 'n aartsengel. Kom op. Hierdie keer kom hy aarde toe in vuur en vlam. Hierdie vuur verwys na die vuur van oordeel. Daar kan jy sien, het ek vir maar so een voorbeeld gegee, is maar net een prentjie. Daar is een swaard, daar is vuur, en die vuur spreek van oordeel. Ek lees Jesaja 66 vers 16, want met vuur en met sy swaard sal die Here strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Baie. Gaan lees 2 Petrus 3 vers 7 en 10. Ek sluit af. God se woord leer vir ons dat onse God is 'n verterende vuur. Wil jy vat na drie tekstgedeeltes toe, blaai gou saam na Deuteronomium toe, dan is ek regtig klaar. Deuteronomium 4 vers 24. Ons weet, is die tydperk van die volk hierso, en ons weet, Moses is nog besig om die volk te herinner, soos dat ek met my onvermoe probeer het vanoggend om u te herinner. Hou vast aan die Here, hou vast aan die waarhede van sy woord, moenie verlok en verlei word deur mense en storiekies nie. En by mense sluit ek baie, ek sluit predikante en pastore en sogenaamde geroepenis in. Deuteronomium 4 vers 24, ek lees vers 23 vir die context, neem julle in ag, dat julle die verbond van die Here julle God, wat hy met julle gesluit het, nie vergeet, en vir julle geen gesneede beeld maak nie, een gelijkenis van enig iets wat die Here jou God jou verbied het, want die Here jou God is een verterende vuur, een jaloerse God. Ek vraag vir die aandag vir 2 minute, elkeen van ons wat hier sit en bely dat ons Jesus Christus ken as verlosser en saligmaker, daar was 'n dag wat jy 'n verbond met God gesluit het, kan jy dit onthou? Daar was 'n dag wat jy vir God gesê het, Here Jesus, ek met al my sonde, myne was so baie, ek het gesê, ag Here Jesus, Gerry, hier met al my sonde, vergewe my, maak my u kind, verander my, jy het 'n verbond gesluit, hou jy nog by die verbond? Hou jy nog by die belofte om sonde te versaak? Hou jy nog by die belofte toe jy voor die kansel gestaan het en gesê het, ek gaan die Here dien? Ek moet jy herinner, onse God is 'n verterende vuur, Deuteronomium 9 vers 3, ons voorlaaste gedagte, weet dan vandag, dat die Here jou God die een is wat voor jou oortrek, soos 'n verterende vuur, hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gauw kan verdrywe en tot niet maak soos die Here jou beloof het. Israel moet hierdie beloofde land in besit neem. Nou stry die Arabiere en sê, het was nooit Israelse land nie. Weet jy dit? Weet jy dit? Israel is indringers. Daai selfde eerste minister het na die dag uit die woordtyd aangehaal uit die Ou Testament en sê, onse God het hierdie land vir ons gegee en so genoem van waar tot waar tot waar. Nou kan hy ook na die Bybel gryp, as het hom pas, maar steeds verwerp hy Christus, want hy is 'n orthodoxe Jood. Jy sien, vriende, ons kan godsdienst speel, maar weet dan vandag, dat die Here jou God die een is wat voor jou uittrek, soos die verterende vuur, wanneer jy God dien, wanneer jy God volg, wanneer God vasthou, hy vernietig wat voor jou in jou pad staan, hy neem dit weg, maar jy en ek moet getrou wees. Die laaste tekst is in die Nuwe Testament en in Hebreërs 12. Oeg, ons is moeg, ons is so moeg, ek hoor nie blaaie nie, is in die oude Nuwe Testament agter, dankie. Daar kom die ritme terug. Daar is mos hier vandag sonnaarskool hier, dom nie? Dan kan ek my boodskap klaar maak. Hebreërs 12 vers 29. Ek gaan van vers 28 lees, hoor hierdie woorde, kinders van God, gemeente van Centurion, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, hierdie koninkryk is nie aan die Johannesburg aandele beurs of New Yorkse aandele beurs gekoppel nie, ons ontvang 'n onwankelbare koninkryk, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Kom ons bid saam. Ons aanbid U Vader, en ons wil dit doen met eerbied en vrees in hierdie momente, want U is God, en ons weet U is die God wat wraak gaan uitoefen. Ons weet hierdie woord is hard om te hoor, maar die Bybel, Godse woord, leer ons dit, en Paulus het 'n definitiewe rede gehad, hoekom hy dit geskryf het aan die gemeente in Thessalonika, en hy het 'n besliste rede gehad, hoekom hy dit laat opneem het in die kanon, sodat ons dit in 2023 nog steeds kan hoor. Dankie Here, dat ons voor U kan buig in dankbaarheid. Dankie dat ons kan vra, dat elke een van ons sekerheid van saligheid sal hê. Elkeen wat inluister, elkeen wat gaan wag op die boodskap wat nog moet kom verder, dat U ons harte voorberei en dat U verheerlik word. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Nou, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van God, die Heilige Gees, wees met U elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.